อะไรที่อยู่ในมือเราเนี่ยถ้ามันมีประโยชน์เราก็จะถือไว้นะอย่างเอาใจใส่ระมัดระวังหรือบางทีก็ถึงกับหวงแหนเลยทีเดียวแต่ถ้าเมื่อใดมันกลายเป็นขยะนี่เราอยากจะทิ้งมันทันทีเลยอย่างเช่นขวดน้ำเปล่านะเรากินน้ำหมดเมื่อไหร่ขวดน้ำนั้นก็กลายเป็นขยะหรือว่ากระป๋องน้ำอัดลมตอนที่ยังมีน้ำอัดลมอยู่เราก็จับอย่างดีเลยแต่พอดูดน้ำอัดลมหมดหรือพอกินน้ำอัดลมหมดนี่หลายคนก็อยากจะทิ้งทันทีเลยนะรวมทั้งถ้วยกาแฟที่เป็นพลาสติกเนี่ยดื่มกาแฟหมดเมื่อไหร่ก็อยากจะทิ้งทันทีรวมทั้งห่อขนมหรือว่าถุงพลาสติกที่ใส่ขนมใส่อาหารถ้ามันเป็นขยะเมื่อไหร่นี่คนส่วนใหญ่ก็อยากจะทิ้งมันทันทีเลยหลายคนไม่ยอมที่จะถือเอาไว้จนกว่าจะเดินไปเจอถังขยะแล้วก็ทิ้งขยะลงในนั้นหลายคนก็ไม่ทำอย่างนั้นนะทันทีที่ของในมือมันกลายเป็นขยะหมดแล้วก็จะรีบทิ้งทันทีไม่ยอมที่จะถือไว้แล้วก็หย่อนมันลงในถังขยะอย่างที่ควรจะเป็นอันนี้เกิดเพราะว่าทำไมเนี่ยริมถนนเนี่ยจึงมีขยะเกลื่อนเลยนะแม้กระทั่งถนนหน้าวัดขวดน้ำเปล่ากระป๋องน้ำอัดลมห่อใส่ขนมแล้วไม่ใช่เฉพาะที่ริมถนนหน้าวัดนะถนนสายไหนก็ตามอยู่เราก็จะเห็นถังขยะหรือก็เห็นขยะแม้กระทั่งในสถานที่ที่เป็นสาธารณะเช่นมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือแม้แต่ในวัดนี่มีถังขยะก็จริงแต่คนก็ไม่ค่อยทิ้งเพราะว่าไม่อยากเก็บหรือถือไว้นานๆทิ้งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีก็เลยเป็นปัญหาแม้กระทั่งตามอุทยานน้ำตกโอ้ยเราจะเห็นขยะเกลื่อนเลยธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ค่อยอยากจะถือขยะไว้นานๆจนกว่าจะได้รับการอบรมให้มีวินัยถึงจะยอมถือขยะไว้ในมือสักระยะหนึ่งนะจนกว่าจะเจอทางขยะจึงจะหย่อนลงไปธรรมชาติกายเราเป็นอย่างนี้นะแต่ใจเรามันอีกแบบนึงเลยนะตรงข้ามสิ่งที่เป็นขยะอารมณ์เนี่ยสังเกตไหมใจเรามันมักจะเก็บมักจะหวงแหนมากไม่ค่อยอยากจะทิ้งง่ายๆการทิ้งการปล่อยขยะอารมณ์ในใจนี่ทำไมมันกลายเป็นเรื่องยากนะของคนส่วนใหญ่ร่างกายอะไรของเราฉลาดนะมันไม่ยอมถือขยะไว้นานๆแม้จะไม่หนักมันก็อยากจะรีบทิ้งทันทีแต่ใจเรานี่กับยึดกับถือสิ่งที่เป็นขยะอารมณ์ขยะอารมณ์นี่ได้แก่อะไรบ้างก็ได้แก่ความทรงจำที่เจ็บปวดเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วที่มันสร้างความทุกข์ความเจ็บปวดอาจจะเป็นความสูญเสียคนรักของรักอาจจะเป็นการกระทำคำพูดของใครบางคนที่เสียดแทงใจหรือทิ่มแทงใจหรือความผิดพลาดในอดีตพวกนี้เนี่ยมันเป็นขยะอารมณ์อย่างหนึ่งนะแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะยังรวมถึงอารมณ์ด้วยนะอารมณ์เช่นความโกรธความเกลียดความเครียดความอิจฉาความพยาบาทความโศกเศร้าพวกนี้เนี่ยถ้าสะสมหมักหมมในใจนี่มันก่อความทุกข์ให้มากเลยนะหรือแม้แต่จะยังไม่ถึงขั้นสะสมหมักหมมแค่มันเกิดขึ้นแล้วไปคว้าไปฉวยไปเอาไว้มันก็ทุกข์แล้วล่ะ ความกลัวก็เผาลนใจความเกลียดก็กรีดแทงใจความเครียดก็ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจมันก็ไม่ดีกับใจทั้งนั้นแหละจึงเรียกว่ามันเป็นขยะอารมณ์หรือว่าขยะในใจจะแปลงนะทั้งที่เป็นขยะนี่ทำไมใจเราถึงทนุถนอมหวงแหนหรือว่ายึดเอาไว้อย่างหนาแน่นถ้าใจเราเนี่ยมันทำเหมือนกับมือเรานะคือว่าขยะพออยู่ในมือเมื่อไหร่รีบทิ้งทันทีมันก็คงจะชีวิตเราคงจะเบาสบายแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะทำไมใจเนี่ยถึงจับถึงฉวยถึงยึดหรือว่าหวงแหนแล้วก็สะสมจนหมักหมมอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไว้ในใจเนี่ยถ้าพูดไปก็คือเป็นเพราะความไม่รู้ตัวนะทั้งที่มันเป็นโทษมันเป็นโทษมันทำร้ายจิตใจมันสร้างปัญหายิ่งกว่าขยะที่เราถือในมือซะอีกขยะที่เราถือในมือมันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะแต่ขยะอารมณ์เนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักแต่มันก็สร้างความทุกข์จนผู้คนกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าจนไม่อยากอยู่ในโลกนี้ใจเราเนี่ยไปฉวยไปยึดไปแบกอารมณ์ที่เป็นขยะเหล่านี้ไว้มากมายนับไม่ถ้วนปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าวันแล้ววันเล่าเพราะความไม่รู้ตัวให้ความไม่รู้ตัวเนี่ยมันจึงเป็นปัญหานะเป็นตัวการนะแต่คนก็ไม่ค่อยเห็นนะว่าความไม่รู้ตัวเนี่ยมันก่อโทษให้กับเราอย่างไรบ้างอย่างเมื่อก็ตามที่เรารู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะปล่อยเลยทันทีเลยนะมันจะวางทันทีเลยมันจะสลัดทิ้งทันทีเลยไอ้ขยะอารมณ์หรือขยะทางใจเนี่ยคนรอตอนที่รู้ว่ากำลังโกรธอยู่นะถ้ามันรู้ตัวชัดเจนนะจิตมันหลุดเลยนะจากความโกรธเป็นแต่ว่าความรู้ตัวเนี่ยมันไม่แรงพอมันรู้ตัวได้ประเดี๋ยวเดียวชั่วแวบเดียวชั่วขณะเดียวแล้วก็หลงใหม่หรือเผลอใหม่เหมือนกับน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟมากน้ำมันดับไฟได้ก็จริงนะแต่ถ้าหากว่าไฟกองมันไฟมันแรงกองใหญ่แต่น้ำมันน้อยจิตน้ำไปประเดี๋ยวเดียวไฟอาจจะลดความร้อนแรงลงสักพักแล้วมันก็ร้อนแรงใหม่ความรู้ตัวของเราเป็นอย่างนั้นแหละอาจจะรู้ตัวแต่ก็รู้ประเดี๋ยวเดียวชั่วแวบเดียวแล้วก็กลับหลงใหม่แต่ถ้าความรู้ตัวของเรามันแรงนะแล้วก็ต่อเนื่องหลายขณะมันก็เหมือนกับน้ำนะเรียกว่าน้ำถังใหญ่หรือน้ำขันใหญ่เนี่ยมันก็สามารถที่จะดับกองไฟได้ให้ความรู้ตัวเป็นสิ่งสำคัญนะและที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็มาฝึกให้เกิดความรู้ตัวขึ้นเป็นความรู้ตัวหลังจากที่เผลอไปแล้วหลังจากที่หลงคิดเป็นขบวนเป็นสายยืดยาวแล้วก็มารู้ตัวตอนที่รู้ตัวเนี่ยนะมันจะเกิดความระลึกได้ขึ้นมาเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ไอตอนที่ใจลอยคิดนั่นคิดนี่หรือขณะที่กำลังหลงเนี่ยแบกยึดขยะอารมณ์ไว้มากมายแต่ไม่รู้ตัวแต่พอรู้ตัวขึ้นมานี่มันวางเลยนะอย่างเราจะสังเกตได้เวลาเราเดินจงกรมหรือเราสร้างจังหวะหรือทำแล้วก็ตามเนี่ยใหม่ๆมันก็จะใจลอยหลงเข้าไปในความคิดเข้าไปในอารมณ์แล้วจู่ๆก็เกิดรู้ตัวขึ้นมาพอรู้ตัวขึ้นมานี่จะระลึกรู้เลยนะว่า ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่และตอนนั้นแหละนะที่จิตเนี่ยมันจะหลุดนะจากความคิดหรือว่าความคิดมันก็จะสะดุดลงเราก็กลับมารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรกำลังเดินกำลังสร้างจังหวะหรือกำลังกินข้าวการปฏิบัตินะที่เราเริ่มทำกันมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อให้เรารู้ตัวหลังจากที่เผลอไปแล้วและถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่เราก็จะระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ความระลึกได้นี่เป็นเรื่องของสตินะแต่ส่วนใหญ่เราใช้สติสำหรับระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วนึกได้จำได้นะว่าเมื่อเช้านะกินข้าวกับอะไรหรือว่าจำได้ว่าเนี่ยมาถึงวัดกี่โมงนะรวมทั้งจำที่ครูบาอาจารย์ได้พูดนะสอนแนะนำเราเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายท่านพูดว่าอะไรเรานึกเราคิดสักพักเราก็จำได้อันนี้เราใช้สตินะรวมทั้งจำได้ว่าถอดรองเท้าไว้ตรงไหนนะก่อนที่จะขึ้นหอไตรชั้นไหนชั้นแรกชั้นสองชั้นสามนี่เราใช้สติแต่เป็นสติแบบสามัญที่ช่วยเราระลึกได้จำได้ถึงเรื่องที่รับรู้มาในอดีตหรือเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ในอดีตแต่ว่าสติที่เรายังขาดอยู่หรือว่ายังไม่มีกำลังพอคือสัมมาสติซึ่งหมายถึงความระลึกได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันว่าเช่นว่ากำลังทำอะไรอยู่นะกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่กำลังกินข้าวอยู่หรือแม้แต่กำลังอาบน้ำอยู่กำลังล้างหน้าอยู่แต่ใหม่ๆเนี่ยเวลาทำกิจเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติในรูปแบบหรือว่าการทำอิริยาบถในชีวิตประจำวันเรามักจะลืมไปนะว่ากำลังทำอะไรอยู่เพราะตอนนั้นใจมันลอยมันคิดโน่นคิดนี่ไอการที่เรามาฝึกให้มารู้ตัวหลังจากที่เผลอคิดไปแล้วเนี่ยถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะรู้ตัวได้ไวขึ้นและความคิดก็จะสั้นลงสั้นลงความคิดก็จะน้อยลงน้อยลงแต่การที่เราจะมีพัฒนาการแบบนี้ได้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอยู่อย่างน้อยสองอย่างเนี่ยก็คือว่าต้องอนุญาตให้ความคิดฟุ้งมันเกิดขึ้นได้อย่าไปห้ามมันยอมให้มันเกิดขึ้นเพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะได้เป็นอุปกรณ์หรือวัตถุดิบในการสร้างความรู้สึกตัวเพราะว่าไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นจากการที่มันรู้ทันความคิดความระลึกได้ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นควบคู่กับการรู้ทันความคิดหรือว่าเห็นความคิดจะรู้ทันความคิดได้จะเห็นความคิดได้ก็ต้องยอมให้มีความคิดเกิดขึ้นก่อนถ้าไม่ยอมให้มีความคิดเกิดขึ้นก่อนแล้วจะรู้ทันความคิดได้อย่างไรเหมือนกับจะผลิตวัคซีนเนี่ยสำหรับกำจัดเชื้อโรคนะมันก็ต้องมีการเพาะเชื้อโรคก่อนแล้วจึงหาวิธีการในการพัฒนาวัคซีนเพื่อจะมากำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสหรือแบคทีเรียเหล่านั้นงั้นถ้าไม่มีเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไวรัสไม่มีแบคทีเรียแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าวัคซีนนี้มันใช้การได้หรือเราจะมีวิธีการผลิตวัคซีนเพื่อที่จะกำจัดโรคนั้นได้อย่างไร การที่เรามีสติรู้ทันความคิดมันก็ต้องยอมให้มีความคิดเกิดขึ้นการที่เราจะรู้ตัวการที่เราจะรู้ตัวขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ต้องยอมให้มีความหลงก่อนหลงแล้วค่อยมารู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เน้นที่การบังคับจิตให้นิ่งหรือพยายามหยุดความคิดหรือพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดอนุญาตให้มันคิดได้แต่อย่าไปหาเรื่องคิดหรือไม่ส่งเสริมให้ความคิดเนี่ยมันมีกำลังวันนั้นก็จึงนะไม่อนุญาตไม่ส่งเสริมให้เรามาคุยกันนะไม่ใช้โทรศัพท์เพราะขืนคุยกันขืนใช้โทรศัพท์นี่ความคิดมันยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่นะเราจะทำให้ความคิดนี่มันอ่อนแรงลงนะก็เลยไม่พูดไม่คุยกันไม่ใช้โทรศัพท์แต่ก็ไม่ถึงกับห้ามไม่ให้มันคิดมันจะคิดก็คิดไปมันจะหลงก็ยอมให้มันหลงเพราะหลงนี่แหละนะมันจะเป็นโอกาสทำให้เกิดความรู้ตัวขึ้นมาพอคิดนี่แหละมันก็จะเป็นวัตถุดิบทำให้มีสติรู้ทันความคิดแล้วเกิดความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่นอกจากอนุญาตให้ความคิดมันเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยอีกอย่างนึงคือเราจะให้ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นเองให้สติมันเกิดขึ้นเองนะจะเคี่ยวเข็นให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นะบางคนก็พยายามที่จะรู้สึกตัวหรือว่าพยายามที่จะบังคับจิตให้มันหลุดจากความคิดโดยใช้วิธีการดักจ้องความคิดดูว่ามันคิดเมื่อไหร่ก็จะไปตะปบมันไปห้ามมันจะได้รู้สึกตัวเร็วๆหรือมิฉะนั้นก็ระหว่างที่เดินก็หันกลับมาดูใจอยู่บ่อยๆกลับมาดูใจบ่อยๆนี่คิดอยู่หรือเปล่านี่คิดอยู่หรือเปล่านะอันนี้เป็นการตั้งใจมากไปต้องยอมนะให้ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะแล้วก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นมันเป็นธรรมชาติความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆมันก็จะพัฒนาขึ้นเกิดได้เร็วขึ้นแต่หลายคนเนี่ยจะพยายามที่จะเร่งให้มันรู้สึกตัวได้เร็วก็เลยไปดักจ้องความคิดเพื่อจะได้หลุดจากความคิดหรือเพื่อที่จะได้มารู้เนื้อรู้ตัวเร็วๆเองการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยมันไม่ยากนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็สอนว่าให้ทำเล่นๆทำสบายๆหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกจะทำอย่าหน้าดำค่ำเคร่งนะทำสบายๆอย่าไปห้ามความคิดอย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งเพราะถ้าทำไปแบบตั้งใจมากมันจะเครียดมันจะเกร็งนะมันจะพยายามบังคับจิตพยายามห้ามความคิดแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมานอกจากจะทำให้สติความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเนิ่นช้าแล้วอาจทำให้ท้อได้เร็วเพราะว่าเครียดทำไปนานๆก็ปวดหัวแน่นหน้าอกเพราะว่าไปบังคับจิตแต่เวลาจะบอกว่าให้ทำสบายๆนี่สับหลายคนเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าพอพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีการตั้งท่าขึ้นมาเลยจริงๆเนี่ยกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได้ต้องอาศัยการเคี่ยวเข็นตนเองนะตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วนะเพราะบางทีไม่ค่อยอยากมาหรอกแต่ว่าพยายามเคี่ยวเข็นตัวเองให้มาถึงนี่ต้องบังคับตัวเองให้ตื่นเช้าบังคับตัวเองให้เดินจงกรมสร้างจังหวะต่อเนื่องทั้งวันพอบังคับตัวเองหลายเรื่องหลายเหตุการณ์เข้าพอถึงทางจงกรมจะมาทำสบายๆมันยากแล้วคนเราเวลาทำอะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นเนี่ยมันจะเกรงเสมอนะอย่างเช่นคนที่ไม่เคยขับรถเนี่ยพอให้ขับรถนี่ จะกำพวงมาลัยแน่นเลยนะหรือว่าขับรถเก่งเลยขับรถจักรยานก็เหมือนกันจะกำแฮนแน่นมันจะเกร็งมาปฏิบัติก็เหมือนกับจะก็จะเกร็งนะก็จะเดินก็จะเดินด้วยความรู้สึกเกร็งแล้วก็พยายามบังคับจิตนะไม่อนุญาตให้ความคิดเกิดขึ้นแล้วพยายามดักจ้องดักมองความคิดมันก็กลายเป็นว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติพลาดไปไอ้สิ่งที่ควรจะทำง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันก็ต้องค่อยๆทำไปค่อยๆปรับตัวปรับใจจากเดิมที่เกรงตั้งท่าปฏิบัติมันก็เริ่มผ่อนคลายทำสบายๆแล้วจะพบว่าเนี่ยการทำสบายๆเนี่ยอนุญาตให้มันฟุ้งได้แล้วก็ยอมให้ความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นเองเนี่ยแม้จะใช้เวลาแต่ว่าอาจจะใช้เวลาเร็วกว่าการที่ตั้งท่าบังคับจิตนะอยู่แหล่งความคิดเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปบังไม่ต้องไปกดข่มมันไม่ต้องไปผลักไสมันเวลาจิตหลุดจากความคิดกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกับโยกการปฏิบัติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ไม่ต้องไปถามว่าเมื่อกี้คิดอะไรทำไมถึงคิดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลับมามองจิตอยู่บ่อยๆว่านี่กำลังคิดอยู่หรือเปล่ากำลังคิดอยู่หรือเปล่าอันนี้ตั้งท่าปฏิบัติมากไปตั้งใจมากไปนะทำสบายๆให้คิดว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคิดเผลอคิดไปก็ไม่เป็นไรเผลองุนงิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะยอมรับมันได้ถือว่าเป็นส่วนของการปฏิบัติเป็นส่วนของการเรียนรู้มันจะคิดไปไกลก็ไม่เป็นไรนะขอให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับการปฏิบัติกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่หลวงพ่อเขียนบอกว่าเนี่ยปฏิบัตินี่มันเก่งตรงที่กลับมานะอย่าไปดูที่ว่ามันไปหรือเปล่านะบางคนเนี่ยจะพยายามไม่ให้มันไปเลยไม่ให้มันหลุดออกไปจากเนื้อจากตัวไม่หลุดออกจากการปฏิบัติไม่ให้หลุดออกจากปัจจุบันคือไม่ให้มันฟุ้งนั่นเองการปฏิบัติหลายแห่งก็จะเน้นที่การบังคับจิตไม่ให้หลุดไม่ให้ฟุ้งไม่ให้ไปอาจจะมีการปิดตาอาจจะมีการบริกรรมนับหนึ่งนับสองเพื่อให้ร้อยจิตให้อยู่กับกายอยู่กับลมหายใจหรือว่ามีการเพ่งหรือที่เท้าเพ่งที่ลมเพ่งที่ท้องอันนี้เพื่อไม่ให้มันไปแต่การปฏิบัติแบบหลวงวัดเชียร์นี่ไปก็ได้ไม่ว่าแต่ว่าให้กลับมาไวๆกลับมาไวๆใหม่ๆมันก็ไม่ไวหรอกไม่เป็นไรนะแต่ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่สำคัญมากใหม่ๆก็ต้องเอาปริมาณไว้ก่อนเอาปริมาณไว้ก่อนจะเพิ่งเอาคุณภาพนะถ้าไปเอาคุณภาพเลยนี่มันจะท้อได้ง่ายเพราะว่ามันจะฟุ้งเป็นส่วนใหญ่90หรือ95%ของเวลาในการปฏิบัติเนี่ยมันจะหมดไปกับความฟุ้งความหลงรู้ตัวมีสติแค่ 10% 5% เท่านั้นแหละนะแต่ต่อไปมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นถ้าทำบ่อยๆมันเป็นเรื่องการทำซ้ำๆอยู่เรื่อยๆเมื่อการเขียนหนังสือเนี่ยตอนที่เราเขียนกอไก่ขอไข่ไม้ไม้มันยากตอนที่เราเป็นเด็กนะ 2-3 ขวบนี่กอไก่ขอไข่นี่มันเขียนเป็นตัวนี่ยากแล้วทำถึงจะเขียนเป็นตัวได้ก็ต้องเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆบ่อยๆนะเขียนบ่อยๆต่อไปมันก็จะเขียนได้สวยเขียนได้คล่องนะระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยถ้ามันไม่คิดอะไรก็กลับมาอยู่กับกายกลับมารู้กายในการมารู้กายนี่มันเป็นขั้นตอนสำคัญนะในการที่จะรู้ใจคือรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้จนสามารถที่จะปล่อยสามารถที่จะวางขยะอารมณ์ได้แต่การที่จะรู้กายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าถ้าใจลอยมันก็ไม่รู้แม้กระทั่งว่ากำลังเดินอยู่คนเราทั้งวันเนี่ยนะวันทั้งวันเนี่ย ม้เราจะใช้กายทำโน่นทำนี่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะว่ากายทำอะไรมีแม่คนหนึ่งนะแม่ลูกอ่อนลูกนี่อายุประมาณสักขวบสองขวบวันหนึ่งเนี่ยแกก็นั่งดูโทรศัพท์เนื่องจากมือไม่ว่างนะก็ใช้เท้าเนี่ยเขี่ยขยับลดลากของทารกนะมือไม่ว่างเนี่ยเพราะมือถือโทรศัพท์อยู่ก็ใช้เท้าเนี่ยเขี่ยลดลากลดเข็ดเนี่ยของทารกขยับไปขยับมาเพื่อให้ลูกเนี่ยหลับแต่หลังจากที่เล่นโทรศัพท์ไปพักหนึ่งก็หันมาดูลูกตกใจลูกหายไปไหนลูกไม่ได้อยู่บนรถไอ้รถเข็นเนี่ยในนี้ขยับไปขยับมาเนี่ยปรากฏไม่มีลูกอยู่ลูกหายไปไหนลูกขึ้นมามองไปรอบห้องไม่เห็นลูกเลยนะตกใจนะลูกหายไปไหนลูกขึ้นนะพยายามเดินไปรอบห้องไม่เจอลูกเลยทำท่าจะร้องไห้ขึ้นมาตายแล้วลูกหายเพื่อนก็นึกขึ้นมาได้บอกว่าอุ้มลูกเอาไว้นะมือซ้ายเนี่ยอุ้มลูกเอาไว้เลยค่อยดีใจหน่อยว่าโอ้ลูกไม่หายที่แท้ลูกเนี่ยนะอยู่ข้างกายเรานี่เองว่าขนาดอุ้มลูกนี่ไม่รู้นะว่าอุ้มลูกอ่ะทั้งที่ลูกนี่ก็หนักนะอย่างน้อยๆก็สามสี่โลนี่ขนาดนะถืออุ้มลูกเอาไว้เนี่ยหนักนะสี่ห้าโลไม่รู้ตัวนะตกใจนะหาลูกไม่เจอเพราะคิดว่าลูกไปไหนแล้วที่แท้ตัวเองเนี่ยอุ้มเอาไว้ด้วยมือข้างหนึ่งนะมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์แล้วมือข้างหนึ่งอุ้มลูกเอาไว้แต่ไม่รู้ตัวทั้งที่เป็นของหนักนะนี่คนเราบางทีเราก็แบกของหนักโดยไม่รู้ตัวและไม่ใช่แค่กายแบกเดียวนะใจก็แบกด้วยเหมือนกันใจก็แบกนะแบกขยะอารมณ์แบกของหนักแต่ไม่รู้ตัวก็ดีนะที่แม่เนี่ยไม่ปล่อยมือนะตอนที่หาลูกถ้าปล่อยมือข้างซ้ายนี่ลูกตกลงมานี่สงสัยเจ็บหนักไอ้คนเราเนี่ยทั้งวันเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะไม่รู้ว่ากายทำอะไรส่วนใจเนี่ยแบกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันจึงทุกข์เนี่ยทุกข้ามวันข้ามคืนแต่ถ้ามารู้ตัวเมื่อไหร่มันวางเลยอาขยะอารมณ์ทั้งหลายนี่วางได้ทันทีแล้วก็จะโปร่งเบาสบาย